Marko sura ya 6 mstari wa kwanza. Na akaondoka hapo na kwenda mjini kwao Nazarethi, na wanafunzi wake wakamfuata. Sabato ilipofika, alianza kufundisha katika sinagogi. Watu wengi walimsikiliza na wakashangazwa. Wakasema, amepata wapi mafundisho haya? Ni hekima ya namna gani hii aliyoipata? Huyu Yesu anatendaje miujiza hii kwa mikono yake? Mstari wa 3. Je, huyu si yule mtoto wa seremala, mwana wa Mariamu na ndugu yake ambao ni Yakobo, Yosea, Yuda na Simioni? Je, dada zake si tunaishi nao hapa pamoja nasi? Watu wa Nazarethi hawakufurahishwa na mafundisho ya Yesu. Mstari wa 4. Yesu akawaambia, nabii hapati heshima katika mji wake hata kwa ndugu zake wa nyumbani mwake. Mstari wa 5. Hivyo Yesu hakuweza kutenda miujiza hapo Nazarethi, ila aliwawekea mikono wagonjwa wachache akawaponya. Mstari wa 6. Alishangazwa sana kwa sababu ya kutoamini kwao, kisha alivyotembelea vijiji vya jirani akifundisha. Mstari wa 7. Aliwaita wale wanafunzi 12, akaanza kuwatuma 2 2. Aliwapa mamlaka juu ya pepo wachafu. Mstari wa 8. Na kuamuru wasichukue chochote wanapokwenda isipokuwa fimbo tu, wasichukue chakula, wala mkoba, wala fedha kibindoni. Lakini wavae viatu na sio kanzu mbili. Mstari wa 10. Na akawaambia, nyumba yoyote mtakaoingia, kaeni hapo mpaka mtakapoondoka. Mstari wa 11. Na mji wowote usipowapokea wala kuwasikiliza, ondokeeni kwao, kunguteni mavumbi ya miguu yenu, iwe shuhuda kwao. Mstari wa 12. Nao wakaenda wakiwaambia watu watubu na kuacha dhambi zao. Mstari wa 13. Wanafunzi walipokwenda, walifukuza mapepo wengi na waliwapaka mafuta wagonjwa na kuwaponya. Mstari wa 14. Mfalme Herode aliposikia kuhusu habari ya Yesu, jinsi anavyoponya na kufukuza mapepo na kutambulika kwa watu, baadhi ya watu walisema, itakuwa Yohana Mbatizaji amefufuka, kwa sababu hiyo hii nguvu ya miujiza inafanya kazi ndani yake. Mstari wa 15. Baadhi ya watu wakasema, huyu ni Elia ambaye Mungu aliahidi kwamba atarudi. Wengine wakasema, huyu ni nabii kama mmoja wale manabii wa zamani. Mstari wa 16. Lakini Herode aliposikia haya akasema, Yohana niliagiza askari wamkate kichwa, amefufuka. Mstari wa 17. Maana Herode mwenyewe alituma askari Yohana akamatwe, na alimfunga gerezani kwa sababu ya Herodia, mke wa kaka yake ambaye ni Filipo, kwa sababu Herode alikuwa amemuoa. Mstari wa 18. Kwa maana Yohana alimwambia Herode, si halali kumuoa mke wa kaka yako. Mstari wa 19. Lakini Herodia alianza kumchukua, na alikuwa akitaka kumuua Yohana, lakini hakuweza. Hivyo alitafuta njia ya kumuua. Mstari wa 20. Maana Herode alimogopa Yohana, alijua kwamba ni mwenye haki, mtu mtakatifu, na alimwacha salama. Na alipoendelea kumsikiliza Yohana, alihuzunika sana, lakini alifurahia mazungumzo yake kuyasikiliza. Mstari wa 21. Hata ulipofika wakati mwafaka, ikawa imekaribia siku ya kuzaliwa, Herode akawaandalia maofisa wake sherehe na makamanda na viongozi wa Galilaya. Mstari wa 22. Ndipo binti yake Herodia akaingia na kucheza mbele yao, akamfurahisha mfalme Herode na wageni walioketi wakati wa chakula cha jioni. Ndipo mfalme akamwambia binti, niombe chochote unachotaka nami nitakupa. Mstari wa 23. Akamwekea kiapo na kusema, chochote utakacho niomba, nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu ninao miliki. Mstari wa 24. Binti akatoka nje ya chumba cha sherehe akamuuliza mama yake, niombe nini? Mama akasema, omba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mstari wa 25. Kwa haraka sana akaingia kwa mfalme akaanza kusema, nataka unipatie juu ya sahani kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mstari wa 26. Mfalme alisikitishwa sana na ombi la binti, lakini kwa sababu ya kiapo chake kwa ajili ya wageni hakuweza kumkatalia ombi lake. Mstari wa 27. Hivyo mfalme akatuma askari kati ya walinzi wake na kuwaagiza kwenda kumletea binti kichwa cha Yohana. Mlinzi alikwenda kumkata kichwa Yohana akiwa kifungoni. Mstari wa 28. Akakileta kichwa chake kwenye sahani na kumpatia binti, na binti akampa mama yake. Mstari wa 29. Na wanafunzi wa Yohana waliposikia hayo, walikwenda kuchukua mwili wake, wakaenda kuuzika kaburini. Mstari wa 30. Na mitume waliporudi kutoka kuhubiri, walikusanyika pamoja mbele ya Yesu, wakamwelezea yote waliofanya na kuyafundisha. Mstari wa 31. Naye akawaambia, njooni ninyi wanafunzi wangu mahali pa faraga na tupumzike kwa muda. Watu wengi walikuwa nakuja kwa mitume na kuondoka, hata hawakupata muda wa kukula chakula. Mstari wa 32. Hivyo akapanda mashua wakaenda mahali pa faraga pasipokuwa na watu. Mstari wa 33. Lakini watu waliwaona Yesu na wanafunzi wake wakiondoka, na wengi wakawatambua. Kwa pamoja walikimbia na kupitia njia ya miguu kutoka miji yote, na wakafika pwani kabla yao. Mstari wa 34. Yesu na wanafunzi wake walipofika pwani, aliona umati mkubwa na akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasiokuwa na mchungaji, na akaanza kuwafundisha mambo mengi. Mstari wa 35. Muda uliendelea sana, ilikuwa ni jioni. Wanafunzi wakamjia wakamwambia, hapa ni mahali hakuna makazi ya watu na muda umeendelea sana. Mstari wa 36. Waage watu waende miji ya jirani na vijiji ili wakajinunulie chakula. Mstari wa 37. Lakini akawajibu akisema, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, tunaweza kwenda na kununua mikate yenye thamani ya dinari 200 na kuwapa wale? Mstari wa 38. Akawauliza, mna mikate mingapi? Nendeni mkaangalie. Walipotazama wakamwambia, mikate 5 na samaki 2. Mstari wa 39. Akawaamuru watu waketi katika makundi makundi juu ya majani mabichi. Mstari wa 40. Wakawaketisha katika makundi makundi ya 100 kwa 50. Mstari wa 41. Kisha akachukua mikate 5 na samaki 2 na kutazama binguni, akamshukuru Mungu, kisha akawapa wanafunzi ili wawape makutano. Wakaiweka mbele ya umati, kisha wakagawa samaki 2 na kuwapa watu wote. Mstari wa 42. Watu wote walikula hadi wakatosheka. Mstari wa 43. Walikusanya vipande vya mikate iliyobaki, vikajaa vikapu 12 na pia vipande vya samaki. Mstari wa 44. na walikuwa wanaume 5,000 waliokula mikate na samaki, lakini wanawake na watoto hawakuhesabiwa. Mstari wa 45, kisha akaambia wanafunzi wake wapande kwenye mashua waende sehemu nyingine hadi Bethsaida wakati yeye akiwaaga makutano. Mstari wa 46, watu walipokwisha kuondoka, Yesu akaenda mlimani kuomba. Mstari wa 47, ilipofika jioni na mashua yao ilikuwa katikati ya bahari, naye Yesu alikuwa peke yake pwani. Mstari wa 48, na aliwaona wakitaabika kupiga makasia kwa sababu upepo uliwazuia. Ilipokaribia asubuhi akawaendea, akitembea juu ya maji na alitaka kuwapita. Mstari wa 49, lakini walipomuona Yesu anatembea juu ya maji, wakaingiwa na wasiwasi wakidhani ni mzimu, wakapiga kelele. Mstari wa 50, kwa sababu walimuona wakajawa na hofu, mara Yesu akasema nao akawaambia, muwe na ujasiri, ni mimi, msiwe na hofu. Mstari wa 51, akaingia ndani ya mashua na upepo ukaacha kuvuma, nao wakamshangaa sana. Mstari wa 52, hivyo hawakuwa wameelewa maana ya ile mikate, maana akili zao zilikuwa zimeshindwa kuelewa. Mstari wa 53, nao walipovuka ngambo walifika inchi ya Genesarati, mashaua ikatia nanga. Mstari wa 54, walipotoka nje ya mashua, watu wakamtambua Yesu na wanafunzi wake. Mstari wa 55, wakakimbia kutangaza katika mkoa mzima na wakaanza kuwaleta watu wagonjwa kwa machera kila waliposikia amekuja. Mstari wa 56, popote alipoingia katika vijiji au mjini au katika inchi, watu waliwaweka wagonjwa pahali pa soko, na watu wakamuomba awaruhusu wagonjwa kuguza pindo la vazi lake, na watu waliomgusa waliponywa.